Зины. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма магчымасці навучання беларусаў у Даніі. Але перш падарожжы свабоды. Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, і я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно.
Диплом гран-пры прысуждаецца фільму...
Фестывальная мястэчка глыбокая у новым падарожжы свабоды.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Калі пад'язджаеш да мястэчка Вязынь, дык на мосце праз раку Іллю, міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязынь в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То праўда, тое праўда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар-плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі Бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязыні. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 тысячи. Ну, про жыццё только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот, корову ж держу, свиньи держу, вот гэтым вёскай выживаю. И вообще проголосуюсь за его, потому что пенсия, я чому пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия у меня хорошая будет, девочка. Я еще 6 работала. Ни отпуска у меня видела. Ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Короче, знаете, люди вашего веку чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чесна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только Улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас в желудку. А у меня еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да. Это дополнительно у нас увязание было. Чаи. А? Мясо-молочное направление. Плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Вязень Вялейскага району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязинской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у некольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну, як вишни. Столько ягод, ну, усе виды ягод. И журавины, и мама таки смашный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А цяпер прыязджаем сюды, як на свята.
Слёзы льюцца.
І мужыкі нават. І ўсё ж самае лепшае, вы ж самі ведаеце, што ўсё ў юнацтве, ну, заўсёды самае шчымлівае, самае радаснае, самае светлае. І часта, можа, вот і першае ж каханне, мы ж улюбляліся ў гэтай вёсцы. А хлапцоў было, дзяўчата, прыгожыя такія. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельмі у нас спявалі добра і прыгожа дзяўчаты. І вот цяпер, як прыязджаем на сустрэчу, мы заўсёды успамінаем усе песні. Перапяём, ператанцуем, баяністы прыязджаюць. У нас настолькі весела тут заўсёды. Душой адпачываеш.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это надеть, как вот будет мой внук поступать. Он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программу повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будущее наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будущее наших детей.
Самая старая жыхарка Вязыні Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голосом.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. Два братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.